Já, bara lesa, lesa.
Á, ég tala líka.
Já, já.
Fór ég upp á hólinn, horfði von í dalinn. Þar sá ég hver langkara lék sér við sauðin, hundurinn hoppaði, hrafninn skoppaði, kýrin keifaði, kálfurinn beljaði, haninn gól fyrir miðja morgunsól. Ég skal dilla síni mínum sælum og ljúfum, þanga til að kýr mínar koma hann af fjöllunum, ramlógun ríla og rauð beljandi, dúfa og dalla, reka sama skalla, gullin hirna mjólkar best í fötuna handa síni mínum og börnunum öllum.
Þannig endar hún.
Já, svo þetta sér.
Svo er, jú, svo er þessi vættir.